Вие сте со SPS на Македонски.
Нема нови услови за Македонија, освен Европскиот компромис од 2022-та за Европскиот пат на земјата е ставот на Бугарското министерство за надворешни работи. Оттаму додава дека искрено сака земјава да ја видат како напредува кон полноправно членство преку успеси во реформскиот процес и напорите за градење добрососедски односи. Очекуваат Македонија да го направи првиот чекор на тој пат, согласно врските подпишани во Скопје минатата година. Со него додаваат, патот на Македонија кон членството во ЕУ има јасно дефинирани параметри. Во соопштението од бугарското МНР се додава дека институциите во Македонија допрва треба да ја докажат сериозноста со која ќе ги гонат насилствата врз бугарите во соседната земја. Додаваат дека неодговорно и контрапродуктивно е да се нарушува тешката и деликатна рамнотежа со несоодветни и тенденциозни толкувања кои отстапуваат од критериумите јасно утврдени од Советот на ЕУ за оваа работа. Посебно опасни се велат обидите за манипулативно прикажување на веќе договорените и опишани во компромисот од 2022 година како некои нови барања на Република Бугарија. Вселенската патриаршија соопшти дека премиерот Димитар Ковачевски во саботата бил во приватна посета на Севселенскиот патриарх Вартоломеј. Како што се наведува, разговорот минал во добросрдечна атмосфера на теми од заеднички интерес. Ковачевски го посетил, се поклонил во патриаршинскиот храм, посветен на светиот Георги Победоносец. Премиерот Ковачевски беше во посета на Истанбул од 13 јули. Сите внимателно ги следевме настаните во судскиот совет минатите месеци. Некои зборуваат многу отворено за ова, ние зборуваме отворено и сме многу загрижени. Која е обврската на судскиот совет? Обврската на судскиот совет е да ја заштити независноста, професионалноста и интегритетот на судиите, но некои од настаните во судскиот совет покажуваат дека советот не може да го направи тоа, вели евроамбасадорот Дејвид Гир во интервју за Државната Мија. Тој додава дека како знак на загриженост, затоа што во орган е клучен, кога станува збор за владењето на правото, одлучиле да испратат оценска мисија. Цитирам. Ова буквално значи дека испраќаме луѓе на исти позиции, значи судии, луѓе кои биле дел од судските совети на различни земји членки на ЕУ, да дојдат да видат каква е ситуацијата, да го разгледаат законодавството, за да видат дали има одредени слабости, кога станува збор за транспарентност, кривична одговорност, да се сретнат со сите засегнати страни, со цел да видат како е спроведено и потоа да дадат препораки кои би требало да го заакнат советот, за да се заврши својата обврска, која и како што кажав, е да ја заштити независноста, интегритетот и професионалноста на судиите, вели во интервју за Мија Гир. Поред евроамбасадорот, дали оценската мисија ќе биде успешна, не зависи од неа. Вели дека и да ја имаме најдобрата оценска мисија во светот со одлични препораки, но сепак исходот од нејзиното работење ќе зависи од политичката волја на владата, на судиите и на партиите, односно тоа дали на судството ќе му биде дозволено да си ја заврши работата. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски изјави дека се ближат изборите и дека доаѓа крајот на актуелната власт, а дека уставни измени нема да има. Председател на неголемата позицијска партија уверува дека доколку дојде на власт, ќе бара одговорност за злоупотребите што ги прави актуелната власт. Цитирам, доаѓа крајот за овие луѓе кои 6 години ја омаложуваа и крадеа Македонија, а по крајот доаѓа соочување со реалноста. Еден дел ќе избега, предпоставувам, затоа што имам такви информации дека се пакуваат, изјави Митковски, а пренесе порталот Фактор. На СБС слушате вести од Македонија. Премиерите на Македонија и на Србија Димитар Ковачевски и Ана Брнабич вчера го промовираа заедничкиот интегриран електронски систем за наплата на патерините, што беше иницииран од иницијативата Отпорен Балкан на наплатната рампа Прешево. Овој систем ќе овозможи брзо поминување на патерините во Македонија и Србија, при што граѓаните кои веќе го користат МТАК системот ќе можат со регистрација во конкретниот систем иницииран од Отпорен Балкан непречено автоматски да ги поминуваат патерините во соседната држава. Поред премиерот Ковачевски, ова е најдобра потврда дека Отпорен Балкан е иницијатива која, како што рече, дава резултати, функционира и луѓето ја сакаат.
Идиотската работа која постои на Балканот се границите помеѓу државите на Балканот. Ние сме били единствени држави во Европа кои немале граници, а сега сме единствени држави во Европа кои имаат граници. И крајната цел и моја лична заложба и цел е Балканот да биде без граници.
Она што следува во спостување на софтверското решение да не прече на размена на работници, да може секој да дојде да се регистрира преку единствен софтвер и во Србија, и во Македонија, и во Албанија, без административни процедури, кои денес траат по 3 месеци, рече Ковачевски. Премиерката на Србија Брнабич истакна дека целта на Отворен Балкан е да се олесни живото на луѓето на овие простори и да се олесни трговијата, со што, како што рече, ќе стекнеме повеќе богатство, но и да го подигне стандардот на граѓаните. Со пари од ЕУ, наскоро ќе почне се гради и капиталниот проект брза железница од Белград, Ниш, Прешево, па до Скопје. Незарумници, стоп до манипулации, незадоволни граѓани, екологисти и представници на црквата во саботата на протест во Струмица го искажаа своето незадоволство за спојната концесија за рудниците и ловица Штука, бараа да се спречи отворање на рудникот за експлоатација за минерални суровини, бакар и злато, пренесе Сител.
Со таа технологија која треба да работи тај рудник. Значи, тоа е штетно за целата околина. Со тие средства, со тие киселини, со најголемите отрови на свето, со кои се вади златото, значи, ќе биде уништена целата котлина и нема да се исчисте со милиони години.
То овој рудник, ние ќе дојдеме на чин на иселување од нашите родни огништа.
Деложителите во Струмичкиот регион својата екзистенција гледаат токму во отворањето на рудникот.
Многу луѓе од тие две населени, па и од другите населени места ќе се најдат работа, може да добијат работа, да се задржат тука од Илуица и Штука се иселат, од тие село се напусти.
Рударството има европски плати. Кога ќе дојде време да се пензионира, не е исто дали ќе имаш социјална пензија 6, 7, 9 или 30, 40, 50 000. Еден податок да кажам дека 80% од пензионерите во Радош се одбучим.
Кажуваат рудникот и ќе има големи плати, кажуваат и нели нема да има ништо штетно и ќе направат такви филтери, модерен рудник како Демек, нели ќе нема ништо да се населението да е загадено или земеделиот да пропадне.
Лидерот на ВМРО ДПМН е вели дека концесијата за рудниците и ловица Штука е бизнес делка на коалицијските партнери СДСМ и ДУИ.
Треба да знаат сите дека ова е ништо повеќе од обична владина бизнес делка на ДУИ, ке повторам пред се, кој што се дел од овој проект и владата на СДСМ. И замислете какво ли се мерие, какви двојни стандарди, владата носи одлука за спојување, а министерот во таа иста влада велике биде денеска заедно со тие луѓе кои што протестираат. Па ако не се согласува со таа одлука, може уште истиот ден да поднесе оставка.
Од Евромакс пак велат дека е разбираа загрижеността на народот, но таа е резултат на негативна кампања што се водела против нив, каде се пласирале невистини. Затоа ги повикаа сите заинтересирани граѓански здруженија, локалната самуправа и експертите да формираат независно мониторинг тело, каде сите заедно ќе го следат процесот на реализацијата и работењето на рудникот. Ако не им се дозволи да го отворат рудникот, потенцијалната штета која би ја платила државата би била најмалку 1 милијарда евра. Велат од Евромакс ресурс. Премиерот Димитар Ковачевски на настано за зенички интегриран електронски систем да наплата на патарините, како одговор на новинарско прашање, рече дека на следната владина седница ќе се преиспита прифатениот предлог на Министерството за економија за спојување на концесиите за проектот Иловица Штука.
Кога ќе го видам денес Христијан Мицковски да зборува за противотворање на рудници, па прашајте го кој беше шеф на штаб во изборна единица 4, каде што ги доделија концесиите и кој ги напиша тие рудници во програмата на ВМРО-ДПМН. Ако е нешто врвно лицемерие, тогаш овие ставови на ВМРО-ДСЕ, на ВМРО-ДПМН се лицемерие. СДСМ од прв ден бил против тие рудници и СДСМ е и денес против отворање на рудници кои што не ги сакаат граѓаните во нивните места. На следната седница на влада, повторно министерот за економија со сите документи од 2012 година, бидејќи не се работи само за една судска одлука, заедно со неговите стручни служби, ќе ги информира сите министри за понатамошната постапка.
Председателот Тево Пендаровски и сопругата Елизабета Ѓоргиевска присутствуваа на културно-сценската манифестација Галичка свадба, што традиционално се одржува по негово покровителство. Председателот Пендаровски им честите на годинашните младенци Оливер Андреевски и Елисавета Буловска, дарувајќи ги со галичка пафта, со мотив од галичка носија, им посака среќа, берикет, љубов и хармонија во нивниот иден заеднички живот.
Председателот изрази задоволство што се уште постои голем интерес ке младите во земјава да бидат дел од галичката свадба, продолжувајќи ја ова македонска вековна традиција. Военото ја упати честитки за 60-ниското негување на манифестацијата, која ги слави автентичните свадбарски обичаи и изворните песни и ора. Представува живо културно наследство и траен идентитетски белег. Галичката свадба официјално почна завчера со постојувањето на свадбарскиот бајрак и симболичниот чин на фрлање три пушки од куќата на зетот. Вчера беа одбележани традиционалните свадбени обичаи, а младенците се венчаа во храмот Свети Апостол Петар и Павле.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.